Der er så meget, man ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Jødin. Udgivet på Bogedals Forlag. Et godt ord. Næsten hver uge skriver jeg en begravelsestale. Det er en af de vanskeligste opgaver i mit arbejde som præst. At forestå en begravelse er en opgave, der tager et helt liv at lære. En begravelsestale er en af de tekster, man ikke kan genbruge. Foredrag kan holdes flere gange. Det samme med prædikner, men ikke en begravelsestale. Hvert enkelt menneskes livsvej er unik, og jeg lægger stor vægt på, at det skal gennemsyre de ord, der bliver sagt. Der findes andre måder at gribe sagen an på. Jeg holder mig til denne. På nogle få minutter skal man sammenfatte det mest kendetegnende for det menneske, der nu forlader det jordiske liv. Det skal være et sandt og oprigtigt billede, og samtidig er det de gode sider og minder, man fokuserer på. Kærligheden, omsorgen og de personlige egenskaber, der gjorde omverdenen bedre og smukkere. Kort sagt, det vi gerne vil mindes. Den tanke synes jeg bedre og bedre om, også når vi overfører det på måden, vi behandler hinanden på, mens vi stadig lever. Det er virkelig en kunst ikke at lukke øjnene for det negative, det som burde forandres, og samtidig vælge at se og værdsætte det gode. Det er så let at fokusere på og videreføre det negative, fejltagelserne, de uheldige udtalelser, de irriterende særheder. Det går næsten af sig selv. Det er så frygteligt bekvemt at hænge fast i det negative, give det endnu en runde i vennekredsen eller blandt kolleger, uden at tænke over, at det gror som græs. Det man ikke ved, har man ikke ondt af, siges det. Det er jeg ikke enig i. Der er så meget, som vi ikke ved, der alligevel gør os ondt. Sjælen er lige så følsom som øjet. Derfor må det være en æresag at gøre det til sin livsopgave at fremme det gode. En af de smukkeste sætninger i Bibelen lyder sådan. Jeg vil lægge et godt ord ind for søster Føbe. Denne kvinde nævnes kun en eneste gang i Bibelen, og hendes navn betyder skinnende eller strålende. Sandsynligvis var det hende, der kom til Rom med det brev, som Paulus havde dikteret til en skriver i Korint. Det eneste, vi ved om hende, er, at Paulus anbefaler hende til den nye sammenhæng ved at lægge et godt ord ind for hende. Er det ikke en ubeskrivelig, smuk tanke? Et hver menneske, der træder ind i denne verden, er så at sige en føbe, altså et menneske, der har noget i sig, som verden har brug for, men også et menneske, der er udleveret til andres tanker, blikke og vurderinger. At der findes nogen, som tror på en og omsætter den i tro, den tro i gode ord, kan være forskellen mellem rekognition og nyt mod. Der siges altid et godt ord. Der findes altid et godt ord at sige som om et medmenneske. Sig det. At leve forundret. Efter et efterår med meget arbejde på alle fronter, kom januar og februar med en uventet ro. Man bliver et dårligere menneske, når man jager afsted. Det må vi bare se i øjnene. Som ægtemand og far bliver jeg mere og mere klar over, at en af de fineste gaver, jeg kan give dem, jeg elsker, er at leve på en måde, så de ikke altid møder mig træt og stresset. At hvile sig er altså at elske. Det er meget, der bliver trampet ned under fødder, der løber unødvendigt hurtigt. Blandt andet den velsignede dalren rundt, altså den tid, hvor man ikke foretager sig andet, end at konstatere, at man ikke laver noget som helst, og er tilfreds med det. Forleden sagde jeg til en gammel ven i telefonen, at jeg tror, at man kan måle tilstanden i sit liv ud fra, hvordan man har det med de mest dagligdags gøremål. Hvis vi, når vi lægger mad ud til fuglene, gruser stierne, tænder op i brændeovnen, aflæser barometret og besvarer de breve, vi får, så er tempoet nogenlunde tilpas. Han, der har levet meget længere end jeg, klukkede og lå som sædvanlig, men syntes det lød som en fin fartmåler. Egentlig er det meste sjov, hvis man bare har tid til det. Selv det at gøre rent er hyggeligt, hvis man ikke skal fare frem og tilbage med støvsugeren mellem vigtige opgaver. Travlheden er de enkle fornøjelsers ærkefjende. Den gør os blind for at nære og snart også for den gave, der bærer det smukke navn forundring. I går overhørte jeg en samtale mellem to børn. Uanset hvad den mindste fortalte, så svarede den lidt større: "Ja, jeg ved det." Hvis den lille havde hørt, at nogle slanger kunne blive uhyggeligt lange, så svarede den lidt større: "Ja, jeg ved det." Og så fortalte han om slanger, der fik den lilles til at fremstå som regnorme. I længden kan det ikke være sjovt, særlig sjovt at fortælle noget, der bliver modtaget på den måde. Men det må være endnu mere trist at være en af dem, der allerede ved alting, og som er holdt op med at blive forbavset og overrasket. Voksne, der aldrig siger hold da op, og det er da løgn, er ligesom standset i deres udvikling. Måske skulle man samle alle de mennesker, der vil værne om evnen til at leve i forundring, i en ny folkebevægelse. Hvorfor ikke under navnet hold da op i misme? Lige nu sidder jeg på en altan i varmen, for i nogle dage at fordybe mig i min hjemegns digter og stoltheds arbejderforfatter Birger Normann. I det fjerne hører jeg den glade summen af børnefamilier, der er på vinterferie. Det er jo en nærmest uforskammet luksus at sidde her og nyde det en hel uge, og på grænsen til taktløs at skrive hjem om det. Men fra min ensomme altan med udsigt over et andet hav end vores eget, alene, bortset fra min computer og min samlede Birger Normann litteratur, sender jeg 5 Normann linjer, som skal være et manifest på hold da op ismen, hvis det bliver mig, der grundlægger den. Vi er, verden er. Noget findes, miraklet. Fornægte, at Gud findes. Gør det, du som tror, at det hjælper. At leve, som vi gør det nu. Bogmesse igen. Jeg vil egentlig ikke derind, men kan umuligt holde mig væk. Vanvittigt og fortryllende på samme tid. Jeg funderer ind imellem over, hvordan et liv uden bøger ville være. Så tænker jeg på de bøger, som man har med sig gennem mange år, i nogle tilfælde det meste af sit liv. Dem har jeg nogle stykker af, og forleden forsøgte jeg at finde fællesnævneren for disse ret så forskellige venner. Jeg tror, jeg ved, hvad den er. Disse bøger tilbyder dig selskab i hullet mellem det, som er, og det, som man drømmer om. Det, som man aldrig får gjort. Alligevel er det alt andet end bøger, der hjælper dig til virkelighedsflugt. De kommer snarere din længsel efter virkeligheden i møde. Min kone fandt det ret komisk, at jeg gennem flere måneder arbejdede på en bog om stilhed. For det er svært at forestille sig et mere snaksaligt menneske end dig, siger hun. Vent og se, svarede jeg. Det har også moret hende, at hun i løbet af sensommeren fandt mig hængende, bogstaveligt talt, over fader Alexander Schiemanns dagbøger og hørte mig citere fra dem i tide og utide. 10 års hverdagsbetragtninger skrevet af en ortodoks præst med russisk estiske rødder. Og det er mærkeligt, hvordan man kan føle sig hjemme i et liv, der er så forskelligt fra ens eget. Forklaringen er, forskellene handler om det ydre. Bag ved forskellene i livsvej og livsstil slår der et hjerte, som lige så godt kunne være ens eget. Schielemann kæmper en ulige kamp mod alt det, der må gøres. Alle officielle opgaver, møder, rejser og alle de foredrag, der skal forberedes og holdes, når han egentlig bare gerne vil sidde hjemme i det stille hus og skrive sine bøger. Årene går, uden at noget for alvor ændrer sig. Kløften mellem det, som er, og det, han længes efter, bliver ikke mindre. Men når man i eftertiden læser, hvad han skriver, ser man dem tydeligt, de lykkelige stunder. 6. april 1973 skriver Schiemann i sin dagbog, hvad er lykke? Det er at leve, som vi gør nu, med El, hans kone. Bare vi to, smagende på hver time. Ingen særlige samtaler. Alt er klart og kan derfor nydes. Derefter gør han nogle betragtninger over, at der i de gode relationer er brug for stadig færre ord, også i relationen med Gud, og at der i virkeligheden ikke er brug for mere end 3 ord. Hellig, hellig, hellig. Jeg er rørt til tårer, da jeg læser det højt for min kone i det sælsomme sensommerlys, og hun ler af mig. Er det det, du øver dig på? Vil hun vide, og jeg svarer forlegent. Ja, men det går ikke så hurtigt. For det er godt, som det er. Og ikke men. Jeg længes efter mere tyngde, større nøjsomhed. Var jeg allerede nået frem, var eventyret i en vis forstand forbi. Længslen er de pludrende lyde fra det, fra noget, der faktisk lever. Og i mine mest oplyste øjeblikke ønsker jeg ikke mere end det. At leve, som vi gør nu. Og være så tilpas nærværende, at skønheden ikke går os forbi. Dokkerbanke. Farvandsudsigter er noget af det mest beroligende, der findes. Det har vist sig, at jeg ikke er den eneste, der på nærmest rituel vis lytter og oplever, at en følelse af andagt indfinder sig, når dybe stemmer fra Nordkøbing tager os lyttere med til de mest forskellige sølandskaber. Ordene, de ukendte og dog så velkendte, ruller ud af radioen som en rosenkrans. Dokkerbanke, syd-sydvest, 4 sekundmeter, aftagende. Fiskerbanke, sydvest, 3, god sigt. Og rækken af navne bare fortsætter. Fladen grund, vikingebanke, sydlige Utsira. Temperaturen går op og ned. Vindene vender og vender igen. En stiv kuling skaber forbigående bekymring, men lægger sig altid igen. Det må den gøre. De sagnomspundne steder, hvis navne man har hørt i radioen siden barndommen, er klar over, at selv det mest voldsomme uvejr før eller siden må give sig. Selvom man overhovedet ikke har brug for disse oplysninger i det daglige liv, er det jo ligegyldigt, om der blæser en orkan eller regner skummere drenge ved Dokkerbanke, hvis solen skinner hjemme i Sæve, så er farvandsudsigten en ikke uvæsentlig del af hverdagen. Den hører ligesom til. Livet ville være fattigere uden den. For så længe Sveriges Meteorologiske Institut råber i sin minaret 3 gange om dagen, er alt godt. Verden står endnu. Nogen har været oppe ved daggry, og har set efter, og jeg vil vide, om vindene aftager eller tiltager ved Arkona. Jeg vil have et dagligt isvarsel, høre hvor tyk isen er, og hvor iskanterne befinder sig lige nu. Det føles godt at vide det, og man kan vel også lidt mere ydmyg. Man bliver vel også lidt mere ydmyg af at vide, at der blæser en stiv kuling i Kattegat. Indimellem har jeg tænkt på, at farvandsudsigten ville være et nærmest ultimativt tv-koncept. Der eksisterer allerede noget i den retning i USA, hvor mange strande overvåges af tv-kameraer. Her handler det dog ikke om livsnødvendig information for sømænd og fiskere, men om service for solbadere. Nej, at lave fjernsyn ud fra farvandsudsigten ville alligevel være helligbrøde. Det er en fordel ikke at vide, hvordan det ser ud ved fladen grund. Det slipper fantasien løs. I nogle få minutter svæver man i tanken rundt i kystområderne. Man kastes frem og tilbage på oprørt hav. Man hører, hvordan det viner i masterne på omhyggeligt fortørrede skibe, og man finder et holdepunkt i det solide fyrtårn. Her er der vilde brændinger, kæmpende fartøjer og skrigende måger, men også stille bugter, hvor intet, absolut intet sker. Langt fra civilisationen står livet næsten stille. Turen langs kysten er en sjælden sejlads. Den sætter vores liv ind i en større sammenhæng og dæmper uroen. Hvem kan tage sig af, om børsen i Tokyo går op eller ned? Hvem gider følge med i Volvo-aktiernes svingninger? Togen letter ved dokkerbanke, og livet går videre. Skoven er tom. Jeg vågnede op til en ubesat, ensom søndag i en lille, uanselig by, som jeg var taget til for at skrive. Da jeg forsøger at afstå fra at foretage mig noget nyttigt om søndagen, var det eneste, jeg kunne komme på, at køre en tur ud i det blå. Det udtryk kaldte et stykke barndom til live. Det var i slutningen af 1960'erne, og Kramfors var stadig et levende samfund. Afviklingen af Ådalsområdets trævarefabrik var begyndt, men havde endnu ikke nået det omfang, vi senere måtte være vidne til. Det var lørdag. Fra Citybarn hentede vi pomfritter i vores nye Tupperware-bokse. Kinamad og indisk takeaway var endnu ukendte fænomener, men pomfritter var nyt og spændende og smagte godt. Når middagen og opvasken var vel overstået, og far til radioavisens søvndysende lyd havde fået sin middagslur under den kristne avis Dagen, samlede mor os med den tids feltråb og lørdagsfornøjelse. Nu skal vi ud og køre. Vi kørte rundt i Finnmarken og rullede langsomt gennem Høgster og Nordingrå. Turen havde som regel ikke noget mål andet end det at køre. Madkurven var pakket med kogekaffe, en dunk vand og æggemadder. Vi kørte i en gammel Opel Rekord, indtil den dag far fik firmabil, en fabriksny Volvo 142. Den var et vidunder, og kvarterets drenge strømmede til for at få et kig. Far undskyldte altid Volvoen. Han sagde, det var ikke vores, det var firmaets. At køre ud i det blå handlede om at betragte. Vi kørte gennem landskabet, pegede os frem og opdagede altid noget nyt. Når jeg tænker tilbage, slår det mig, at vi jo så det samme næsten hver gang, vi var ude at køre. Måske var det selve pointen. Nyopdagelsen af det, vi troede, vi kendte. Set i et 40-års perspektiv ved jeg, at det er sådan, det er. Fornyelsen findes i det gamle og velkendte. Men der var mere. At rejse uden mål. Ikke anskaffe sig noget. Ikke bygge noget. Ikke løse problemer. Men bare køre omkring og betragte det, som allerede fandtes. Og drikke kaffe fra den medbragte termokande. I dag synes der kun at være et svar på spørgsmålet om, hvad vi skal foretage os på en fridag. Køre ud og handle. Den endeløse skov er blevet udkonkurreret af de endeløse storcentre. I mine mørkeste stunder forestiller jeg mig helvede som et indkøbscenter, der aldrig lukker. Man må selv bære rundt på alt det, man køber, og ingen kan finde udgangen. Skulle det lykkes en at slippe ud, kan man ikke finde sin bil på en uendelig stor parkeringsplads. Men det er i mine mørkeste stunder. I mine mere lyse stunder drømmer jeg om at have bedre tid og større forstand til at udforske små veje på Hisningen, køre stille rundt på grusveje og vandre af de lange ridestier gennem den stille og stemningsfulde skov. Den drøm er let at virkeliggøre. Skoven er nemlig tom i weekenden. Alle er i storcentret. Tak for lån. På vej mod Svampeskoven skød vi genvej bag om en lille værksted og kom undervejs til at gå i udkanten af en villahave. Køkkenvinduet i huset røg op med et brag, og et medmenneske råbte påfaldende uvenligt herude på landet, at vi befandt os på privat område. Men vi skal bare ind i skoven her bagved, forklarede jeg. Nej, det skal I ikke, råbte medmennesket tilbage. Det her er vores grund. Jeg gik hen til vinduet og forsøgte at forklare nærmere, men det lykkedes ikke. Der var ingen kære mor. Vi kunne godt fjerne os. I juridisk forstand havde hun sikkert retten på sin side, men i et medmenneskeligt perspektiv var hun gal på den. Vi vendte modvilligt om og fandt den anden vej. Og selvom det er en del år siden, kommer jeg i tanke om hændelsen hvert år, når jeg Svampeskoven begynder at lokke. Mit budskab er ikke, at det er uvæsentligt, hvad der er mit og dit. Hvordan ville et sådan samfund ikke se ud? Jeg vurderer mere over vores forhold til det, vi ejer og har. Hvorfor vi under tiden holder så krampagtigt fast i det, vi kalder vores. Hvor de smålige vinde opstår, som blæser i udkanten af vores grunde og i samfundet generelt. Min opfattelse er, at hele livet dybest set er til låns. Dermed er det ikke noget, vi disponerer over og kan gøre med, som vi lyster. Nogen har lagt det i vores hænder, og når lånetiden er slut, skal det leveres tilbage. Alt sammen. Den kærlighed, vi fik. Det hus, vi byggede. Den have, vi så vokse op. Børnene. Forældrene. Stierne gennem skoven og den udsigt, vi aldrig fik nok af. Før eller siden kommer den dag, da vi må sige tak for lån. Umiddelbart kan den tanke forekomme ret vemodig. Endnu en dyster påmindelse om, hvor midlertidigt og flygtigt alting er. Men jo længere man dvæler ved den, desto mere befriende fremstår den. Hvis vi betragter alt det, vi har, som noget, vi selv låner, bliver det noget lettere at være gavmild. Eller, for at citere Jesus, når han sender sine venner ud i verden, af farer og muligheder. I har fået det for intet. Giv det for intet. Måske er det lige så godt at tvinge sig selv til at indse, at intet af det, vi har, kommer til at bestå for evigt. Det blev vores, men kun en kort tid. Og var det overhovedet vores? Var det ikke snarere sådan, at vi kunne råde over det en tid? Er det ikke sådan med al kærlighed, at den kun er der for en tid, og at det er det, der gør den så dyrebar? Jeg er glad for episoden på vej til Svampeskoven. Fra den dag har jeg forsøgt at øve mig i at se på alt, hvad vi ejer og har som et lån. Det er ikke nemt. Jeg mislykkes hele tiden med det og holder for hårdt fast i mit og vores. Men øvelsen siges at gøre mester, så jeg fortsætter. Var det ikke Martin Luther, der sagde, at hvis vi ikke betragter vores ejendele som fælles ejendom, bør de betragtes som tyvekoster. Så har vi vist stadigvæk et godt stykke vej at gå.